Efst á blaðsíðunni er rammi og hann verður lesin. Hugsaðu vel um heilan. Heilin starfar hvíldarlaust alla daga og nætur. Hann verður sífellt að fá nóg af orku og súrefni. Ef þú vilt hugsa vel um heilan, þarft að borða hollan mat, hreyfa þig og fá nægan svefn. Heilin fær orku úr matnum. Með aukinni hreyfingu andarðu að þér meiru af súrefni sem kemur sér vel fyrir heilan. Og í svefni hvílist heilin og safnar þrótti fyrir erfiði næsta dags.